Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Šta je Ajurveda i otkud ona u Srbiji? Koji su njeni osnovni principi, kako izgleda pregled? Šta je pulsna dijagnostika i kakve nam informacije može dati? Šta se podrazumeva pod dnevnom rutinom i zašto je ona značajna? Koji su osnovni principi zdrave ishrane sa stanovišta Ajurvede? O začinima, odnosu zvanične medicine, značaju pozitivnog razmišljenja i joge, govori dr. Gordana Marković. 27 kostiju i 7000 nervnih završetaka na prosečno 30 cm prostora. Uglavnom, bez znanja i svesti o ovim fascinantnim činjenicama, teramo stopala da nas nose, ne pružujući im negu i pažnju kakvu zaslužuju, često ih maltretirajući neadekvatnom obućom, prekomernom težinom i lošim položajem tela. Čućete Mariju Radović iz Centra za stopala Korekt. Podsjećamo vas da u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu možete da pogledate izložbu Meteoriti, glasnici svemira. Prikazani su naši najpoznatiji, najvredniji i najstariji eksponati, Sokobanjski, Jelički i Dimitrovgradski meteoriti, koji su u muzej dospeli zaslugom velikana naše nauke Jovana Žujovića i Josifa Pančića. Ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata. U Njujorku, gradu preplavljenom zgradama, retki su srećnici koji u svojim malim baštama mogu da uzgajaju voće i povrće. Međutim, neki Njujorčani su se dosetili i počeli da sade useve na jednoj neobičnoj lokaciji, u ogromnim kontejnerima koji plutaju na reci. Počelo je leto u Njujorku, rastinje buja po parkovima, a na jednoj plutajućoj bašti, napravljenoj od nekadašnjeg kontejnera za pesak, bujaju sve vrste povrća, začinskog bilja i voća. U vazduhu se osjeća miris čokolade. To je od đubriva dobijenog od odbačenog zrnevlja kakaa iz njujorške fabrike čokolade. Pored prijatnog mirisa, ono što ovu baštu čini još privlačnijom je to što u nju jednostavno možete da uđete, uberete šta vam treba i izađete. Svi proizvodi su besplatni. Projekat nazvan Plutajuća šuma hrane pokrenula je lokalna umetnica Mary Bettingley u želji da Njujorčanima obezbedi pristup svežim namirnicama i napravi model održivog urbanog baštovanstva. Sarađivali smo sa naučnicima kako bi osmislili sistem navodnjavanja, odnosno kako izvući i prečistiti vodu iz East Rivera koju bi mogli da koristimo za navodnjavanje biljaka, Čitav sistem se nalazi na ovoj platformi. Sve biljke su višegodišnje, tako da su plodovi iz godine u godinu sve jače i bolji. Mary Mettingly također želi da podstakne zvaničnike za održavanje parkova i rekreacionih centara da dozvole ljudima da koriste gradske zelene površine za gajenje voća i povrća. U Njujorku parkovi se protežu na 30.000 jutara zemlje. Mi mislimo da su te zelene površine ogromni potencijali za proizvodnju sveže, zdrave i ukusne hrane. U našem gradu nam je dozvoljeno da sadimo u velikim količinama na vodenim površinama, ali ne i na državnom zemljištu. U narednim mesecima ova plutajuća bašta premeštaće se na različite lokacije, tako da će mnogi žitelji Njujorka imati priliku da sami odaberu sveže plodove za svoj obrok. Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2.
I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled, for her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know.
On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free?
On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. Show you the roses we found. They call me the wild rose. My name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. For my name was Eliza. Third day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist.
On the last day I took her where the wild roses grow, she lay on the bank, the wind light as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die, and I leant down and planted a rose between her teeth.
They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me, if I do not know. For my name, my name was Eliza Day.
U ekološkom magazinu Čekajući vetar, Beograda 2. Ovoga jutra govorimo o Ajurvedi. Naša gošća je dr. Gordana Marković. Gordana, dobro jutro. Hvala vam što ste ovde.
Dobro jutro.
Ajurveda već 5-6 hiljada godina u Indiji, o njoj se govorilo u spisima koji su toliko stari. 1977. godine Svetska zdravstvena organizacija priznaje Ajurvedu, a kod nas je uvrštena,
priznata od strane našeg ministarstva sa drugim
2007.
metodama. Da, sa drugim metodama tradicionalne, alternativne, komplementarne medicine.
Kako ste završili i medicinu?
Da, ja sam lekar.
Konvencionalnu. Kako vi kažete? Ja sad, da, ne znam, imaju različiti izrazi.
Ja sam doktor medicine.
Konvencionalna medicina.
Da, alopatska, konvencionalna, zapadna medicina. Razni se izrazi koriste, ali onu našu, da kažem, klasičnu medicinu. Specijalista sam socijalne medicine, a sve ove druge edukacije vezane za tradicionalnu medicinu sam završavala nakon toga. I da biste se bavili mnogim od grana tradicionalne, alternativne, ili kako god da nazovemo medicine, kod mnogih grana je neophodno u stvari da budete lekar ili stomatolog. To je u stvari uslov da biste uopšte mogli da upišete bilo kakvu drugu edukaciju. Konkretno i kod Ajurveda je tako. Znači, to je edukacija koja postoji kod nas, edukacija za lekare, stomatologe, farmaceute, znači za zdravstvene radnike. Isto je tako i sa akupunkturom, na primer, sa homeopatijom i slično.
Otkud Ajurveda kod nas?
U Srbiji?
U Srbiji.
Pa, Ajurveda u Srbiji na ovakvom nivou na kakvom je sad postoji, pre svega zahvaljujući i znanju i ugledu i entuzijazmu gospodina Branka Čičića, ja nekako njega vidim kao čoveka koji je u potpunosti odgovoran i koji je zaista inicirao na najbolji mogući način sve vezano za širenje Ajurvede ovde. On je oko sebe okupio tim koji mu prosto u tome pomaže i vrlo je uspešan zaista u tome. Mislim, čitav tim je vrlo uspešan. Postoji udruženje za Ajurvedu Srbije, Maharishijev koleđ za savršeno zdravlje, i u okviru toga postoje brojne aktivnosti i tek i planiramo brojne aktivnosti koje će omogućiti da se ljudi mnogo bliže i bolje upoznaju sa Ajurvedom.
Koji su osnovni principi Ajurvede?
Pa, ono što je osnovno kod Ajurvede, to je poštovanje biološke individualnosti svakog pojedinca. I mi se toga pridržavamo i kada je u pitanju dijagnostika i kada je u pitanju lečenje. To je ono što bi predstavljalo taj neki holistički pristup. Znači, svaki klijent koji dođe na konsultaciju iz Ajurvede se posmatra sam za sebe. Znači, postoje određene karakteristike koje su slične, koje se ponavljaju, koje se prate u zavisnosti od određenih poremećaja, ali mi, znači, u tom trenutku posmatramo tog klijenta i samo u odnosu na nalaz koji tada nađemo, mi njemu dajemo preporuke koje važe za njega u tom trenutku. Znači, to nisu preporuke koje on može da preporučuje nekim drugim ljudima. Postoje neke osnovne, univerzalne, naravno, preporuke, ali mi se na tokom konsultacije bavimo samim klijentom u onako celovitom nekom smislu. Suština Ajurvede je u stvari usklađivanje sa tim nekim prirodnim procesima i zakonima prirode. I s obzirom da Ajurveda i znači nauka o životu, ona nas u stvari i uči kako da mi to pravilno živimo i kako da budemo što bliži prirodi, a da to opet bude u skladu sa nama i sa današnjim uslovima života, da tako kažem. Ono što su osnovni fiziološki principi, odnosno principi koji upravljaju fiziologijom našeg organizma, to su one neke tri doše. Svako ko je pročitao nešto o Ajurvedi seća se da tu postoji neka vata, pita, kafa doša, i one su u stvari odgovorni za kontrolu tih nekih fizioloških procesa koji postoje u našem organizmu. Tako da je, na primjer, ta vata doša odgovorna za sva neka kretanja. Pa i za naše kretanje u smislu uhodanja, trčanja, i za kretanje krvi kroz naše krvne sudove, i za kretanje impulsa kroz naš nervni sistem i za slične neke stvari. Jedan od glavnih uzroka koji dovodi do neravnoteže u te vata doše je, recimo, stres. Tako da je stres u principu jedan od najzastupljenijih faktora rizika koji uopšte dovodi do poremećaja zdravlja. I kada sa aspekta Ajurvede posmatramo, neravnoteža te vata doše je najzastupljenija. Neki od efekata, recimo, neravnoteža te vata doše da bi ljudima približili bi bili nesanica, zatvor, konstantan umor, iscrpljenost, onda raznorazne pareze, paralize, poremećaj i cirkulacije, brojni drugi neki problemi poput suve, grube kože, jedne, da kažemo, ono opšte apatije koje su definitivno posljedica i stresa i umora. Ono što je glavna odlika disbalansa vata doše bi bio isto neki hronični bol. Znači, sve što je vezano za postojanje hroničnog bola u principu odražava disbalans te vata doše, a recimo u našem duhu to bi bila anksioznost, prestravljenost, preplašenost. Znači, sklonost da sa nekim strahom reagujemo na neke svakodnevne životne probleme. Onda s druge strane imamo pita došu, koja bi bila energija, sve nešto što je vezano za varenje. I kada je pita došao u neravnoteži, a do toga dovode najviše neke ostrašćene reakcije strasti u svakom nekom smislu, onda su vrlo česti neki inflamatorni procesi, groznice, upale kože, svrab, gorušica, hiperaciditet, čir na želucu. Znači, takvi neki simptomi nam ukazuju u startu da je najčešće u pitanju disbalans pita doše. Postoji i kafa doša kao treća. Zove se bolest kauča i krompira. Do nje dovodi, znači, prejedanje i nepokretnost. I to su ljudi koji su u principu krupni, gojazni, koji imaju one testaste otoke, ulkuse na nogama, koji su depresivni. Recimo, šećerna bolest je disbalans kafa doše, onda astma u kombinaciji sa disbalansom vata doše, sve alergije, sinuzitisi. Tako da mi kroz to možemo da prepoznamo i kroz neku simptomatologiju sa kojom nam klijent dolazi, možemo da prepoznamo o kom se tipu neravnoteže radi, ali naravno to je jedan od načina na koji dolazimo do dijagnoze.
I kako izgleda pregled?
Pa kada klijent dođe, mi najpre razgovaramo sa njim, kao i u ovoj, da kažem, alopatskoj medicini, nama čim pacijent uđe na vrata, mi gledamo prosto i način na koji ulazi, kakva mu je boja kože i koje su to njegove sve karakteristike. I onda razgovaramo sa njim, tako da sve to posmatramo i u ajurvedskom pregledu i razgovaramo sa njim u smislu da, u smislu sličnom kao kad uzimamo anamnezu, znači u zapadnoj medicini, uzimamo neke njegove osnovne podatke, nam je jako važno da nam on kaže kakve tegobe ima, naravno i od kojeg se bolesti leči, koje lekove uzima. Zato je i važno da se zdravstveni radnici bave ovim nekim metodama, zato što oni prosto mogu da uzmu u obzir i taj neki širi koncept. I kada čovjek ima ozbiljnu patologiju, oni imaju kapacitet da to prosto sagledaju na pravi način. Tako da je meni kao lekaru jako važno da mi pacijent kaže, odnosno klijent koji dolazi na ajurvedsku konsultaciju, važno mi je da mi kaže koje to lekove koristi ukoliko ima visok pritisak ili ukoliko ima šećernu bolest ili kakve sve već druge tegobe ima. Naravno, radimo i fizikalni pregled onoliko koliko to situacija zahteva. Nekada je to kompletan fizikalni pregled kao što postoji u zapadnoj medicini. Nekada ne mora da bude, ali ono što je suština ajurvedskog pregleda i što zapravo i može da bude dovoljno, ali mi radimo sve kompletno, to je pulsna dijagnostika. I pulsna dijagnostika je zaista nešto čarobno i nešto što je za mene bilo fascinantno kada sam počela time da se bavim, jer dok nisam prosto ušla u priču sa ajurvedom i uopšte tradicionalnom medicinom, za mene palpiranje pulsa bilo nešto na osnovu čega ću ja da, kad pipnem pacijentu puls, ja ću da vidim da li je on ubrzan ili usporen, kakav je kvalitet tog pulsa, šta mi govori o njegovom, da kažem, cirkulatornom sistemu, dok je sada ovo onako otvorilo jedan svemir, zaista sjaset informacije možete dobiti palpiranjem pulsa i to je prosto neverovatno. Znači,
a šta, na primjer, možete da i koliko vam vremena treba?
Da, pa to je obično vrlo kratko. U početku dok vežbate, to može da bude par minuta, recimo 5 minuta, kad vežbate, 5 minuta, a na kraju to nekad vam je dovoljno minut, dva, nekad i kraće, iskusnim vidima je dovoljno samo da stave ruku na pulsi, da im sve potpuno bude jasno. Tako da je to stvari rutine. Znači, to koliko ćete vremena provesti, da li 15 sekundi, 30 sekundi ili 1 minut, u principu, zavisi od toga koliko vama treba da se, po znacima navoda, konektujete sa pulsom pacijenta i sa tom njegovom energijom i da iz toga dobijete informacije koje su vam potrebne. Mi inače puls palpiramo uglavnom na toj radijalnoj arteri, to je na rušnom zglobu. Svi koji su ikada bili kod lekara znaju koje je to mesto. Kod žena palpiramo na levoj ruci, kod muškaraca na desnoj. To je u skladu sa nekim karakteristikama fiziologije prosto. I puls se može palpirati ukoliko u nekim situacijama čovjek nema ekstremitet ili nešto. I na nekim drugim palpabilnim arterijama površinskim, ali uglavnom se palpira, kažemo, u normalnim okolnostima na toj radijalnoj arteriji pored ručnog zgloba i mi palpiramo duboki površinski puls. Na osnovu tog dubokog pulsa mi saznajemo koja je konstitucija našeg pacijenta, znači, odnosno klijenta koji je došao, zapravo šta je to s čim se on rodio, koje su to njegove predispozicije, ka čemu on uglavnom može u najvećem broju slučajeva da razvije sklonost, kakav karakter može da ima. Znači, raznorazne te neke informacije o tome koje on u stvari. I taj puls uglavnom konstantan tokom života. na osnovu površinskog pulsa mi saznajemo u kakvom je naš klijent stanju sada, prosto da li on sada ima neki problem, da li je spavao, nije spavao, raznorazne neke interesantne i neverovatne informacije možemo da dobijemo, ali pre svega mi tu pratimo te tri doše, vatu, pitu i kafu, svaka ima tu svoje mesto, svoj stan, kako se to kaže, i mi u stvari pratimo njihovu ravnotežu, odnosno neravnotežu. Konstatujemo gde je neravnoteža i u odnosu na to preporučujemo određene postupke i određeni tretman ili suplemente, način života koji će da omogući da se te doše ponovo uravnoteže i da samim tim čitava naša fiziologija, čitavo naše biće i mentalno i fizičko, i u mentalnom i u fizičkom smislu da budemo u potpunom skladu.
To i sebi možete da radite.
Naravno, pa kada krenete da učite pulsnu diagnostiku, poenta jeste u tome da sebi 100 puta dnevno pipate puls. Pre toaleta, nakon toaleta. Pre pranja zuba, posle pranja zuba. To je jedna fenomenalna vežba. Inače se smatra da je to palpiranje pulsa lekovito samo po sebi. Znači, samo poklanjanje pažnje pulsu u stvari ima taj iseljujući efekat. Tako da mi imamo ideju, o tome ćemo možda i kasnije pričati, da naravno organizujemo određene edukacije za naše prosto građane i udruženje ima u planu da se time bavi, u okviru kog mi takođe možemo da pokažemo ljudima kako se palpira puls. Naravno, oni neće učiti palpiranje pulsa do tog nivoa da postavljaju dijagnozu, niti im je to potrebno. Ali kako da palpiraju puls, kako da uživaju u njemu prosto. Jer svaki puls je lep, svaki puls je dobar, svaki je vrlo značajan. Poenta je samo u tome da mi iz njega pročitamo ono što je u tom trenutku potrebno i da u skladu sa tim napravimo neke blage korekcije zbog kojih će nam biti bolje kasnije.
Kada je u pitanju Ajurveda, jako je značajna dnevna rutina. Šta je ona i zbog čega je to važno?
Pa dnevna rutina bi u nekom bukvalnom smislu podrazumevala usklađivanje sa ciklusima prirode, znači usklađivanje našeg ritma života sa ciklusima prirode. Pa onda u odnosu na to mi dajemo i određene preporuke vezane za to kako bi se trebalo ponašati u toku dana, da to bude najmanje opterećujuće za naš organizam, odnosno da bude blagotvorno. Tako da je idealno da se ustaje recimo nešto malo pre 6. Tada se naš organizam najbolje i najlepše probudi i on je tada spreman za celodnevne aktivnosti. Kada bi se probudili kasnije, onda bi bili tromi, umorni, ne bi naša fiziologija mogla da se pokrene na onaj način na koji se pokrene kada se probudimo oko 6. Nekima koji duže spavaju to može da izgleda neverovatno, ali kada bi probali jedan određeni vremenski period dan za danom da ustaju i ležu u adekvatno vreme, onda bi mogli zaista da primete blagodet svega toga. Kada ustanemo ujutru, idealno je da popijemo čašu tople vode, znači da onako lepo osvežimo naš organizam. Opcijono se u tu vodu mogu staviti limun ili mogu se staviti med i limun, ali u principu to zavisi od opet nekih drugih naših karakteristika. Svakako nećemo pogrešiti ako popijemo samo toplu vodu.
I da ta topla voda ne bude iz bojlera?
Pa ne, u principu preporuke vezane za toplu vodu bi bile takve da je idealno da se ta topla voda prokuva 10 minuta na šporetu, pa onda da je ohladimo do temperature koja nam odgovara i da je onda popijemo. To je u principu ono kako bi trebalo raditi. U pravu ste potpuno. Nakon pijenja vode mi naravno idemo u toalet, operemo zube, sve ono što mi inače radimo. I onda možemo da uradimo meditaciju, neke lagane fizičke vežbe, da mučkamo ulje u ustima, recimo susamovo ulje 2 do 3 minuta ili neko hladno ceđeno maslinovo ulje ili već neko drugo koje volimo. Postoje neke retke situacije u kojima baš neko konkretno ulje preporučujemo, ali u principu nećete pogrešiti ako uzmete neko čisto hladno ceđeno ulje i mučkate ga 2-3 minuta u ustima, nakon toga ispljunete to, normalno operete zube. I sve što treba nakon toga. U Ajurvedi se preporučuje uljana masaža, ona je zaista blagotvorna za organizam. To deluje komplikovano nama, verovatno isto kad ujutru ustanemo, pa moramo na posao da se sad cijeli masiramo, ali možemo uvek izmasirati čelo, možemo izmasirati stopala i na taj način opet sebi zaista omogućiti jedan mnogo bolji kvalitet funkcionisanja svakodnevno.
A recite mi, ako neko hoće, ima volju da sebi izmasira čelo i stopalo, da li treba da ima određena znanja u vezi sa tim ili Dok ne ode na kurs, već...
Dok ne ode, da, dok se ne edukuje malo
eto,
više.
Da, eto, prosto prati ono šta mu prije i kako mu prije.
Pa, u principu da, ali ono što bi bilo dovoljno, recimo, u toj nekoj kratkoj masaži, to je da sam ovaj predeo, neki bi rekli trećeg oka, znači, ali ovo nešto, predeo čela između obrva i iznad obrva, da taj deo blago lepo izmasiram uljem od susama. To je prerađeno, obrađeno ulje od čisto susamovo ulje i par minuta, onoliko koliko mu prija, ušne školjke, to je isto jako značajno i naravno stopala. Ne možete pogrešiti. Znači svakako ko ima vremena i volje sa tom jednom blagom, laganom masažom svakako ne može da pogreši. A kažem, već će biti prilike da ljudi nauče kako da to lepo rade, pa da baš uživaju u tome.
Onda dalje što treba raditi?
Da, vezano za dnevnu rutinu. Pa znači idealno je da doručak bude negde oko 7-8 časova. Zatim da ručak bude negde oko 12-1, to je neko idealno vrijeme, jer je tada ta vatra varenja najadekvatnija. Ajurveda preporučuje da ručak bude glavni obrok i, da kažem, najsnažniji obrok, tako da u tom periodu naš metabolizam je najadekvatniji i naš digestivni sistem najbolji način može da stvari tu hranu koju smo pojeli. Preporučuje se lagan odmor posle ručka i naravno tokom popodneva opet neka lagana fizička aktivnost, meditacija, neka šetnja. Deluje kao da ne bi trebalo ničim drugim da se bavimo, nego samo da uživamo, ali to zaista može da se uklopi u svakodnevni ritam i uz posao i uz porodične obaveze i takav način života nas u stvari čini relaksiranim i daje nam mogućnost da mi sve ove obaveze kojih je mnogo u stvari mnogo lakše i lepše odrađujemo. Dva puta dnevno po 20 minuta meditacije zaista promeni život u najpozitivnijem mogućem smislu. Idealno je da večera bude negde oko 6, pola 7 najkasnije i da se na spavanje odlazi oko 22. Najkasnije do 23.
Jer tada odlazi poslednji voz sa anđelima.
Sa anđelima, posle da, tako je Maharishi govorio, a onda sa nekim, onda posle ne zna se ko će tu da bude. Ali stvarno je idealno da to bude negde oko 22 sata, jer mi na taj način smo zaista u skladu sa tim prirodnim ciklusima, sa tim kada je koja opet došla najaktivnija u našem organizmu i koji su to delovi dana koji pripadaju njima i na taj način mi sebi zaista omogućavamo da recimo od 10 uveče do 6 ujutru ili do 5 ujutru ili kako već ko može, odmorimo naš organizam na idealan način.
Kad je u pitanju meditacije, da li tu može da se radi nešto bez znanja pravog? Znači, da li mi moramo da naučimo kako se meditira ili dok ne naučimo je dovoljno da prosto sednemo i pokušavamo da ispraznimo glavu, um
da.
I da mislimo na nešto lepo ili već kako kome odgovara.
Da, pa ono što bih ja mogla da kažem to je da je samo poklanjanje pažnje sebi dva puta po 20 minuta i odvajanje od nekih, da kažem, svakodnevnih obaveza, odnosno sama namera da to učinimo već blagotvorna. To je jako značajno, ali to ne može da se poredi sa efektima koje mi dobijemo meditirajući. Meditacija konkretno se nauči. Znači, postoje učitelji meditacije koji prosto nas uvedu u način meditiranja, to onda ima jedan zaista poseban lekovit efekt. To zaista nekako i promeni život i sve se nekako posloži drugačije i zaista vam onako imate utisak da vam se sva vrata otvaraju širom i da prosto lepše i bolje provodite svoje vreme. I to je samo zato što meditacija omogućava da se vratimo sebi. Postoje različiti načini na koji čovjek može da se relaksira. Postoje neki ljudi kojima meditacija kao takva nije bliska, pa koji prosto to vreme mogu da provedu na neki drugi način. Neki vole da se mole, da odlaze u crkvu. Mislim, ne poredim te stvari jedne sa drugim, jer meditacija sama po sebi nije uopšte religiozna stvar. To je potpuno nešto drugo, ali kažem, ljudi su skloni tome da na različite načine sebi omogućavaju te neke periode relaksacije, ali kažem, meditacija kao meditacija, odnosno transcendentalna meditacija, zaista radi na jednom višem nivou i ona nas uvodi, kako kažu, u stanje čiste svesti i postoje brojne studije, stotine studije zaista rađeno kad je u pitanju ispitivanje efekata transcendentalne meditacije na svakodnevni život i na ljudsko zdravlje i mi tu stvarno imamo vrlo ozbiljne naučne, vrlo ozbiljne rezultate, vrlo ozbiljno organizovane naučne istraživanja. Znači, nivo stresa se smanjuje, funkcionisanje kardiovaskularnog sistema se poboljšava u svakom smislu, prevencija raznoraznih oboljenja, poboljšanje unapređivanja zdravlja zaista na jednom kompletnom nivou. Tako da, mislim, transcendentalna meditacija je tema samo za sebe. Ja ne smatram sebe ni malo kompetentno da o njoj govorim na nekom dubljem nivou. Postoje učitelji meditacije koji bi o tome mogli da govore mnogo više i bolje od mene, ali ono što ja mogu da kažem i što ja svojim klijentima apsolutno preporučujem, to je da ukoliko mogu to uvedu u svoju svakodnevnu rutinu i u svoj život, i nema načina da ne osete blagodet zbog toga.
Kažu da je Ajurveda nastala tako što je primećeno da je vek životni skraćen i da tu postoje neki problemi, da treba naći način da ljudima bude bolje. Ako znamo da je to bilo pre 5-6 hiljada godina, zvuči neverovatno. I tako se došlo do Ajurvede, do njenih principa. Današnje vreme je tek problematično, u smislu zna se da je karcinom postao ekspanzivna bolest, po nekim poslednjim podacima 14 miliona ljudi godišnje u svetu oboli. Ja ne znam osobu koja nije pod stresom, ako ne svakodnevno, a ono vrlo često. U Srbiji imamo problema i sa zdravstvenim sistemom, dakle nije jednostavno otići lekaru, lečiti se, nije jednostavno kupiti lekove, nije jednostavno brinuti o sebi ako to zavisi od nekih drugih ljudi. Dakle, pravi je moment da nešto uradimo za sebe. Ajurveda to i to je jedan od principa, dakle da ne možete da sedite i čekate da neko drugi i nešto drugo za vas odradi zdravlje, nego da treba da preuzmete neku aktivniju ulogu.
Da, da budete na konkretniji način učesnik u svom lečenju.
U sobstvenom životu.
Pa, jeste, vi ste potpuno u pravu. Međutim, ono što bih ja želela da kažem, to je da kako god nama izgledalo, ja zaista kao lekar i kao neko ko se u krajnjem slučaju opredelio za ovu tradicionalnu, alternativnu, integrativnu, komplementarnu, to su različiti neki načini o kojima bi moglo da se polemiše medicinu, ipak moram da kažem da je naša zvanična medicina dobra, ona nije loša, naš zdravstveni sistem nije loš, on je izuzetno dobar. Naša očekivanja u odnosu na ono što zdravstveni sistem može da nam pruži su možda nerealna. Tako da mislim da taj neki možda negativan imidž koji zapadna medicina ili ova alopatska ima trenutno sigurno nije dobar i nije realan. I ja sad ovde uopšte ne želim da pravim razliku između zapadne medicine i tradicionalne medicine. Meni je jedan moj profesor akupunkture svojevremeno, kada sam završila akupunkturu, onda se pitala, kao čula za reiki, pa se pitala, pa bože, kao šta je sad to, da li da idem to da probam? On je meni rekao, sve su to različiti putevi do istog cilja. Mi svi biramo naš način. Za nekog je dobar način zapadna medicina. Čoveku koji je u nekom akutnom problemu, kome je perforiralo slepo crevo, koji ima neki hiruški problem akutan, on mora otići kod lekara zapadne medicine. Ja uopšte ne želim da bilo kakva priča vezana za promovisanje metoda tradicionalne medicine, koje su divne, lekovite i svrsishodne same po sebi, bude nešto što je na suprotnoj strani u odnosu na zapadnu medicinu. Ono što je kod Ajurvede divno, to je što je ona u potpunosti komplementarna sa metodama alopatske zapadne medicine, i što, kao što sam malo pre rekla na početku, mi uopšte ne bežimo od onoga što zapadna medicina pruža. Ono što se vremenom desi, to je da primenjujući neke principe koje naučimo u okviru Ajurvede, uvodeći dnevnu rutinu, meditaciju, fizičke vežbe, pravilnu ishranu u naš svakodnevni život, potreba da i ova zvanična medicina u smislu neke terapije bude u našem životu prisutna, može drastično da se smanji. Tako da kada nama klijent dođe, mi njemu ne isključujemo lekove za hipertenziju, mi njemu ne isključujemo lekove za dijabetes, mi se prosto ne bavimo time na takav način da odbacujemo ono što zapadna medicina našim klijentima već daje i pruža, već ih samo učimo kako da, primenjujući i jedan potpuno novi koncept, oni u stvari poboljšanjem svog načina života prestanu da imaju tako izraženu potrebu za uzimanjem svih onih lekova koje su koristili do tada. I opet će svakom od tih naših klijenata njegov izabrani lekar sam posle smanjivati doze, kako bude video da se njemu zdravstveno stanje poboljšava, a sasvim sigurno se poboljšava na određenom nivou, opet u zavisnosti od određene patologije, onda će se ta terapija korigovati I u tom smislu je, kažem, Ajurveda zaista fenomenalna. Ona ne isključuje druge grane medicine.
U Ajurvedi se radili i hiruške intervencije.
Jesu, da, Ajurveda ima svoje grane i svoju pedijatriju i svoju hirurgiju i raznorazne neke druge, ali, kažem, Ajurveda kao onako, da kažem, globalnom smislu, kao nauka u životu, u potpunosti zaista komplementarna sa zapadnom medicinom.
To je jako važno kako se hranimo, kako kombinujemo namirnice, kako ih obrađujemo termički i da li ih termički obrađujemo. Nekom će odgovarati sveža hrana, nekome tretirana.
Pa što se tiče preporuka za ishranu, one su u Ajurvedi takođe vrlo značajne. Znači, dijetetika je tu na jako visokom nivou i postoji neki univerzalni principi vezani za ishranu i opet neki koji su lekoviti u smislu balansiranja one tri doše koje sam pominjala, vata, pita i kafa. Doše tako da u skladu sa tim imamo i posebne dijete. Ono što bi bile neke osnovne preporuke koje Ajurveda preporučuje bi bile da, na primjer, nikada ne jedemo hranu pre nego što smo prethodnu hranu svarili. To je jako pogrešno. To je ono što taloži određeni vid toksina u našem organizmu. Znači, idealno je da naši obroci budu na 4 do 5 sati. Nekada i 6, ako je hrana koju smo pre toga uzeli bila jako teška, pa je potrebno dosta vremena za varenje. Opet kažem, ovo su neki univerzalni principi. Uvek postoje neki rariteti u okviru kojih mi pravimo drugačiji raspored. Ali, kažem, univerzalno bi bilo da to bude, recimo, 3 obroka dnevno, onih glavnih, i da oni ne budu na manje od 4 do 5 sati. Ta hrana koju jedemo i koja se u Ajurvedi preporučuje treba da bude sveže pripremljena, topla, kuvana, da nam prija, da prosto, vrlo je važno da jedemo hranu koju želimo, za kojom žudimo, naravno opet u ograničenim količinama. Tako da je to vrlo značajno. Način na koji hranu pripremamo, važno je da je pripremamo s ljubavlju i da ne jedemo hranu od prethodnog obroka i da ne jedemo sve ono što je ostalo od nekog drugog, što je dugo stajalo, što prosto nije higijenski ispravno.
I da ne razmišljamo o ružnim stvarima dok jedemo i da se ne svađamo.
Jeste, to ono što je takođe važno, to je da kad, na primjer, sednemo da jedemo, uzmemo sve što nam treba. I da kad sednemo da jedemo, ne ustajemo 100 puta da još dodamo jednu stvar, pa drugu stvar, pa petu stvar. Kad sednemo, potrebno je da se malo onako prosto vratimo sebi, posvetimo sebi, par minuta skoncentrišemo i onda uživamo na najbolji mogući način u toj hrani. Da naravno nakon obroka odmah ne ustanemo i krenemo u neke aktivnosti, nego da odsedimo 5 do 10 minuta. Preporuke su da se ne priča tokom obroka, ali je jedan fenomenalni profesor, naš profesor Ajurvede, dr. Schachinger, koji svaki put kad dođe i kada spomenemo tu preporuku, on nama kaže da, ali onda kao kad shvatimo da je to možda neko jedino vreme kada se porodica okupi, ukoliko uopšte može u današnje vreme da se okupi, onda kao ma možemo i da pričamo malo, ne naravno previše, ne uz neki preglasan smeh, ne uz neko istrpljivanje i neke istrpljujuće teme i razgovore, ali u principu naravno da sa članovima porodice možemo da razgovaramo. Iako kad sad o tome razmišljamo, onda u stvari shvatimo koliko se retko porodica danas okupi u svakodnevnom životu na jednom mestu za zajedničkim obrokom.
Važni su i začini i kako se kombinuju.
Jesu, začini su jako važni, oni su u stvari lekoviti u Ajurvedi, imaju, da kažem, lekovito dejstvo, oni potpomažu da ta naša vatra varenja bude adekvatna, da je rasplamsaju ili da je smire. Tako da njih baš preporučujemo i oni se u svaki obrok malo te ne stavljaju. Mi ovde kad razmišljamo o tim začinima i o korišćenju začina, mi obično imamo kao asocijaciju neku prezačinjenu hranu. Uopšte nije poenta u prezačinjenoj hrani, poenta je u tome da mi te začine koristimo na adekvatan način. Recimo, đumbir je jako lekovit. Mi ne moramo staviti ne znam koliko đumbira i napraviti hranu takvom da bude neukusna za nas, ali i u maloj količini đumbir stimuliše naše varenje, potpomaže da ono bude adekvatno, potpomaže da se toksini izbaci iz organizma. Crni biber je, recimo, jako dobar, isto ima taj zagrevajući efekt, pa u određenim situacijama kod određenih klijenata možemo da ga preporučimo. On pored tog svog pozitivnog efekta ima i taj efekt da on druge neke začine, odnosno lekovita svojstva drugih nekih začina onako pogura da ti efekti budu još bolji i lepši. Kumin takođe pojačava varenje, bosiljak recimo balansira sve tri doše, pre svega vatu i kafu, a zatim i pita došu. Onda, na primjer, nana i korijandar imaju smirujući efekt, pa kad imamo, na primjer, neku gorušicu, možemo popijemo čaj od nane i da stavimo malo korijandera, oni onako hlade organizam. I tako, mislim, u zavisnosti od raznih nekih situacija i tegoba koje imamo, mi možemo preporučivati i same mešavine začina koje su dovoljne da dovedu organizam u balans.
A kako treba da ih koristimo? Kažu da ih treba možda prvo propržiti.
Pa to sve zavisi.
Pa onda da. Ili sipati ili kad sipati da. U
pa
jelo.
Pa postoje različiti načini. Oni se mogu sipati, da kažem, ono, u vodu, mogu se propržiti na giju, na primjer, pa se onda preliti preko neke čorbe, supe. Znači, oni mogu, postoje oni koji se rastvaraju u, da kažem, mastima i oni koji se rastvaraju u vodi, tako da u zavisnosti od karakteristika svakog začina ponaosob mi možemo da ga primenimo. Ne možemo tu nešto mnogo da pogrešimo.
Koriste se i suplementi?
Da, to suplementi koji postoje u Ayurvedi su izuzetno značajni i oni su za mene kao lekara zapadne medicine zaista bili otkriće. Njihove mogućnosti su fenomenalne u svakom smislu. Oni su biljnog porekla uglavnom i mogu biti mineralnog i životinskog u smislu da se recimo prave u giju koji je onaj pročišćen puter za oni koji to ne znaju. Tako da kada govorimo konkretno o mahriši i ajurvedskim preparatima, oni se prave od organskih gajenog bilja koje se posebno selektuje i kontroliše. Ti preparati se proizvode u Holandiji, znači za čitavu teritoriju Evropske unije. Pričamo o preparatima koje mi, znači, koristimo i preporučujemo. Oni će vrlo uskoro, neki su registrovani već, za ostale proces registracije u toku, uskoro će početi, da kažem, dopremanje njihovo ovde, tako da će nam biti mnogo dostupniji nego što su sad, ali njihov kvalitet je zaista na jako visokom nivou jer je kontrola kvaliteta ono što je po standardima Evropske unije, tako da je to zaista i u higijenskom i u svakom drugom smislu ispravno. Ti suplementi mogu imati terapeutski efekat u smislu da balansiraju doše, nemaju neželjene efekte. Jako retko imaju kontraindikacije, što je isto potpuno fenomenalno. Ja sam recimo našla za jedan preparat da mu je kontraindikacija trudnoća, a on se pritom koristi za regulisanje menstrualnog ciklusa. Znači, vi taj preparat nećete ni dati trudnici, jer ona nema šta reguliše menstrualni ciklus tokom trudnoće. Tako da hoću da kažem da su oni zaista potpunosti bezopasni, naravno uz adekvatnu preporuku konsultanta ajurvedskog. Nikad nećete otići pa kupiti to tek tako. Ali su stvarno lekoviti i vrlo korisni. S druge strane, pored tog njihovog terapeutskog dejstva, postoje i preparati koji se nazivaju rasajane. Oni poboljšavaju naše sveukupno zdravlje, jačaju imunitet, doprinose da se mi u svakom smislu osjećamo bolje, prosto nas osnažuju na svaki način, tako da postoji recimo jedan fenomenalni preparat koji se zove Amrit Kalaš i koji je ovaj božanski nektar, tako ga zovu, koji zaista naš imunni sistem podiže na visok nivo i prevenira starenje i vrlo ga često preporučuju. On, naravno, mi kad smo zdravi možemo da ga koristimo i preporuke da ga koristimo, ali ga recimo vrlo često preporučuju i u baš nekim najtežim oboljenjima kada on prosto organizmu daje jednu novu snagu i energiju i omogućava mu da se na mnogo bolji i lakši način izbori sa nekom trenutnom bolešću.
Šta je ama?
Ama je, najbanalnije rečeno, to bi bili neki toksini koji se zadrže u organizmu. Ama je proizvod nepotpunog varenja hrane. I to je ono što blokira naše energetske kanale i generalno sve kanale koji postoje u našem organizmu. Ona nije dobra za naš organizam i u principu kada postoji jedna od osnovnih stvari, kada primetimo da postoji, da eliminišemo, ali mi generalno se trudimo da dajemo ljudima preporuke kako da preveniraju nastanak ame u organizmu i naravno na koji način da je eliminišu iz organizma. Jedan je pre nego što se recimo prethodna hrana svarila, jedan je neadekvatne hrane, znači obroci koji nisu usklađeni, previše stresa, sve to dovodi do toga da se ama taloži u našem organizmu. Između ostalog, recimo, i potiskivanje nekih prirodnih, onih fizioloških potreba takođe dovodi do nagomilavanja ame, tako da određeni ljudi u odnosu na profesionalni ritam vrlo često trpe pa po čitav dan ne odu u toalet, recimo. Ja ne zagovaram to da je sad potrebno izaći sa svakog sastanka 5 puta i otići u toalet, ali prosto ipak moramo biti svesni nekih naših fizioloških potreba, jer mi smo svi ljudi, mislim, svi imaju te fiziološke potrebe, prema tome to je sve normalno, tako da svako nepoštovanje našeg organizma i njegovih potreba u okviru toga je jako štetno, zaista, i između ostalog dovodi i do nagomilavanja ame u našem organizmu. Jedna od dobrih, a jednostavnih preporuka za eliminaciju tih toksina iz organizma je, recimo, upotreba tople vode. Ajurveda preporučuje izbjegavanje hladne hrane i hladnih pića. Odlična preporuka je korišćenje tople vode. Znači da kad god možemo pijemo toplu vodu, onoliko toplu koliko to nama prije. Znači to ne znači da treba pijemo proključalu vodu ili ne znam nijakakvu, ali na onaj način spremljenu, kao što smo na početku razgovora rekli, i ohlađenu do nivoa koji nam odgovara, da je pijuckamo u toku dana. Naprimjer, jedno 7 dana na svakih pola sata, onako po par gutlje, to je jako lekovito, zaista.
Time se čisti organizam, a postoje i načini za detoksikaciju organizma. Recimo, jedan lekar koji se bavi ajurvedskom medicinom je rekao da te naslage, te loše hrane ostaju na crevima, dugo sa unutrašnje strane, na zidovima creva, dakle, bez obzira iako nam funkcioniše probava dobro, ali da ipak to ostaje i da to može kod nekih ljudi da iznosi nekoliko kilograma.
Pa može.
Kod mršavih, recimo, 3 kilograma, kod punih ljudi
i više.
I više.
Da.
Pa dakle, nevjerovatno je pomisliti da imate 10 kilograma nekog otpada i nekog đubreta na zidovima creva.
Ja sad ne bih kalkulisala baš sa količinom kilograma, pretpostavljala koliko to može da bude, ali u principu to zaista jeste, da kažem, neka velika količina, i to je nešto što opterećuje naš organizam. Pa mislim, zamislite kad ne bismo đubre bacali, ne znam, i kad bi ono ostajalo u kanti, koliko je to neprijatno. Zamislite sad kad se neke druge, ove možda grubo poređenje, ali kada se neke druge nečistoće, da kažem, ono, toksini nagomilavaju u našem organizmu, nama ne može da bude dobro sa tim. Znači, mi se moramo truditi da to eliminišemo iz organizma, jer upravo nagomilavanje tih toksina i dovodi do stvaranja neravnoteža i bolesti. Mislim, jedan je od uzroka. Tako da, jedna, kažem, od prvih stvari kada mi na konsultaciji konstatujemo da klijent ima veliku količinu ame, prva stvar pre nego što počnemo sa bilo kakvom konkretnijom terapijom, suplementima, recimo, je eliminacija ame.
Ako pijemo toplu vodu tokom dana, mnogo ćemo sebi pomoći.
Kažem, recimo 7 dana pijenja tople vode, ujutru uzmemo, prokuvamo liter vode i sipamo u termos, prokuvamo, kuvamo 10 minuta, kao što smo spomenuli, sipamo u termos i ponesemo to sa sobom i onako mobilni telefon navijamo na pola sata. To isto izgleda komplikovano, a nije vrlo jednostavno. I kažem, na svakih pola sata po par gutlja ja uzmemo i to je fenomenalno prosto.
Gordane, hvala vam mnogo.
Hvala vama na pozivu.
Naša gošća jutros bila je dr. Gordana Marković. Slušate Ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2.
बरस काली घटा बरसे हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में मेरी खुली खुली लटों को सुलझाए तू अपनी उंगलियों से मैं तो हूँ इसी ख्वाहिश में सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में हम दोनों तन्हा हो ना कोई भी रहे इस घर में जरा जरा महकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में
I'm
Podsećamo vas da u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu možete da pogledate izložbu Meteoriti, glasnici svemira. Prikazani su naši najpoznatiji, najvredniji i najstariji eksponati. Sokobanjski, Jelički i Dimitrovgradski meteoriti koji su u muzej dospeli zaslugom velikana naše nauke Jovana Žujovića i Josifa Pančića. Izložbu je otvorio akademik Vidojko Jović.
Dobrodošli na još jednu izuzetnu izložbu, kakva se kod nas retko viđa, a očekuje vas susret sa nebeskim gostima ovde na Kalemegdanu. Padanje nebeskog kamenja i gvožđa nije česta pojava koju ljudi mogu da posmatraju. I upravo zbog toga izazivali su veliko strahu poštovanje čoveka još od pradavnih vremena. Nebesko poreklo tog materijala davalo mu je posebnu sakralnost i dovodilo do rađanja mitova o sastavu kosmosa. Neki drevni narodi smatrali su da je nebeski svod izgrađen od kamena, čiji delovi se ponekad otkinu i dospeju na zemlju. Svetlosne i zvučne pojave pri padu meteorita izazivale su divljenje i verovanje da su to pravi božanski znakovi. Meteoriti su u nekim civilizacijama i povezivani sa različitim božanstvima. Pradavni ljudi nalazili su ponegde meteorite i obrađivali ih znatno ranije nego što su ovladali metalurškim postupkom dobijanja gvožđa iz zemaljskih ruda. Meteoritsko gvožđe bilo je pogodno za izradu različitih predmeta, naročito noževa. I ovde da dodam, za one koji ne znaju, u muzeju 25. maj čuva se jedan nož od meteorita koji je naš pokojni tadašnji predsednik dobio, mislim, iz Indonezije ili iz nekog dela Azije. Treba ga pogledati. Kod Acteka ono je imalo veću vrednost od zlata. Španski osvajači bili su zadivljeni noževima koji su videli kod actečkih poglavica, a na njihovo pitanje o poreklu gvožđa dobijali su odgovor da je palo sa neba. Kod Sumera naziv za gvožđe nastaje spajanjem simbola za nebo i vatru i označavao je nebeski metal ili metal zvezda. Na Kritu su otkriveni gvozdeni predmeti u grobnicama Knosesa 2000 godina pre naše ere, a gvožđe meteoritskog porekla. Pa čak i hetitski kraljevi koristili su crno nebesko gvožđe u 14. veku pre naše ere. Retkost medistorije učinila je da se ipak najviše koristi prilikom različitih obreda. Kod nekih, pod znacima navoda, primitivnih ljudskih zajednica sačuvalo se do danas poštovanje svetosti gvožđa. Prvobitna svetost nebeskog gvožđa kasnije se prenela i na zemaljskog gvožđa. Proučavanje meteorita u Srbiji započeto u drugoj polovini 19. veka. Pre Sokobanjskog meteorita, za koji verujem da ste svi čuli, Pančić je već pre toga posmatrao dve pojave. Prvu 1849. godine u Rači Kragujevačkoj, a drugu 1852. godine u Ramači. Kada je 1. oktobra 1877. godine pao meteorit u blizini Soko Banje, zapravo između Šarbanovca i Banje, on je kao radoznali prirodnjak pohitao tamo da prikupi materijal. Našao je 8 komada, mase preko 48 kilograma. I doneo u kabinet velike škole, proučio i objavio 1880. godine. Zanimljiv je početak Pančićevog teksta o ovom meteoritu. Citiram. Početkom oktobra 1877. godine pročulo se u Beogradu da se blizu Aleksinačke banje nešto neobično dogodilo. Da se čula žestoka pucnjava. U prilikama u kojima je tada naša zemlja bila između prvog i drugog rata, misli se na srpsko-turske ratove, pomišljalo se na mnogo šta, ne samo u Beogradu, već kao što kasnije doznado smo i u banji. Neki nagađahu da će to biti Turci, koji su preko granice prešli u nameri da na banju udare, drugi držahu da je tamo negde vulkanska sila zemlju provalila, a i mnogi se odmah setiše vreloga kamenja za koje naš narod iz predanja zna da se pokad što s neba na zemlju pada. Zvanična izvešća koja malo zatim u Beograd stigoše potvrdiše ovo poslednje mišljenje, a 4 komada tog kamenja ovamo poslato od gospodina ministra unutrašnjih dela, našem kabinetu i na čuvanje predata, pokazaše već na površnom promatranju da je to odista meteorsko kamenje i da bi vredno bilo na mestu gde je ono na zemlju palo da se bliže ispita. Pančić je inače svaki komad opisao, mesto gde je pao, u kojem se pravcu kretao, pod kojim uglom i koliko se duboko zario u zemlju. Zatim je definisao šta je meteor, kako i gde postoje meteori, kakvih meteora ima i koliko nauka o njima zna, kao i šta narod o njima misli. I to je ilustrovao raznim verovanjima našeg i stranih naroda. Na kraju je dao i spisak meteorita koji se nalazi u zbirci Prirodnjačkog kabineta Velike škole sa podacima za godinu i mesto pada svakog meteorita, broj komada i težinu svakog od njih. Vest o padu Sokobanjskog meteorita prenete u mnogim evropskim zemljama i on je počeo prepisku. U pitanju je bio Beč, Moskva, Berlin, Gettingen, Frankfurt, Brno, London u vezi razmene meteorita i ovaj materijal kojem prikupio u Sokobanji, Pančić je iskoristio za razmenu sa raznim evropskim institucijama, ne bi li u zamenu dobio druge uzorke i tako je formirao izuzetnu zbirku meteorita iz drugih delova sveta, 95 svetskih meteorita, koja je, nažalost, najvećim delom nestala za vreme Prvog svetskog rata. Ta Pančićeva prepiska je beskrajno zanimljiva, a to što nam je poznato moramo da zahvalimo pokojnom akademiku Petru Stevanoviću, koji je to objavio pre mnogo godina i osvetljao kako je zapravo nastajala zbirka Prirodnjačkog kabineta u to vreme i ta velika zbirka meteorita. Još nekoliko meteorita je palo kod nas. Na planini Jelici 1889. u okolini Guče 1891. u Čačku 1919. A kod Dimitrovgrada nađen je meteorit 1956. godine, mada nema podataka kada je pao, jer nije viđen da pada. Od 1941. godine sa neba na Srbiju ne padaju više meteoriti, već samo bombe, koje su se ponovili i 1944. i 1999. A bolje bi bilo i za nauku i za nas prirodoljupce da nam dolete još neki meteoriti.
this is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burn.
Place where I was, and all your love and death. I'll try to soothe you. I'll play the blues for you. Don't be afraid. Come on in. You might run across, yeah, some of your old friends. Oh, loneliness, I've got to soothe. I'll play the blues for you. Come on in. Sit right here. Let's rap a while. You see, I'm kind of lonely too. And loneliness is a very bad thing if you let it get the best of you. That loneliness can get you down, you know. Yeah, yeah. Are you comfortable now? Yeah. That's what I'm saying. Yeah, as I was saying before, loneliness can get you down. And I have heard of loneliness blowing some good people's mind, you know? But you can't do that. This is a big world. This is a big world. There's too many nice things happening in this world. You're a very pretty girl. Where you live? No, no, no. Disregard that. That's okay. That's okay. Most important thing, I want to know you. I say, I want to know you. Uh-huh. Ooh-wee, that's good, baby. I'll play the blues for you. I ain't got no big name. Oh, Lord, and I ain't no big star. I'll play the blues for you on my guitar. All your loneliness I'm trying to soothe. I'll play the blues for you. Excuse me. Thank you.
Izložbu Meteoriti glasnici Svemira u Maloj galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu možete da posetite do kraja avgusta. Autor izložbe je Aleksandar Luković.
Muzeja, iako nije velika kao što su neke druge zbirke u svetu, posjeduje neke od unikatnih meteorita, jel, kao što su Sokobanjski, Jelički i Dimitrovski. Zapravo oni su unikatni, mislim, jesu unikatni u smislu da glavna masa meteorita se nalazi kod nas. To muzeji širom svetu imaju zapravo samo komadiće. Jel, upravo tome govori da mi imamo, recimo, komad od 100 kila Dimitrovskog meteorita, dok, recimo, muzej u Sarajevu ima 8 grama ili, recimo, Smithsonian ima muzej Smithsonian ima recimo možda 10 grama. To znači u tom nekom smislu mi imamo neke unikatne eksponate. Jel? Naravno mi imamo i eksponate koji su sa poznatih lokaliteta širom sveta kao što su Canyon Diablo, Mundrabilja, Hemberi, Bjorbole. Naravno, kažem opet, samo ne u toj meri kao što imaju neki poznati muzeji širom sveta.
Jel imate vi neku intimnu želju kada je u pitanju neki meteorite nešto? Biste voljeli da nešto padne?
Naravno, pa sam svakog čovjeka koji se bavi meteoritima jeste da sam dođe i nađe i da obogati zbirku na taj način što će na terenu ili da vidi, jel, pošto postoje dva načina, ili da nađemo na terenu neki meteorit koji je kroz geološku prošlost tu, jel to ranije pao, ili da vidimo pad pa da ga onda nađemo na terenu. To bi bila neka od mojih želja. Naravno, i da obogatimo zbirku da ona može da bude u tom nivou da parira poznatim svetskim, kažemo, onoj zbirci u Beču koja je predivna, jel, da bi barem malo mogli samo da se približimo njihovom fundusu, jel, njihovom broju eksponata.
A odakle njima to?
Sad.
Nije sve palo na njihovu teritoriju?
Naravno, verovatno malo toga palo na njihovu teritoriju, nego ako pretpostavite da je Austro-Ugarska, kažemo, monarhija bila jako bogata i da je bila, jel da kažemo, naklonjena kulturi i umetnosti, nauci pogotovo, onda ne čudi što oni imaju tako bogatu zbirku, su oni kupovali, prikupljali širom sveta. Čak, interesantan podatak jeste da su u Sarajevu, jel to njihovom Zemaljskom muzeju radila, jel te sarađivali sa jedna od najvećih, kako da kažem, kusu za koju se bavili meteoritima, to su Aristides Brezina i, zaboravio sam ovog drugog, izvinjam se, jel, ali dvojica veoma cenjenih naučnika koji se bavili meteoritima, sarađivali su, na primjer, sa Zemaljskim muzejom u Sarajevu i oni su, na primjer, tamo prikupili meteorit koji se zove Zavit, koji isto je izložen ovde kod nas u našoj galeriji, ali verovatno su deo odnuli u Bečki muzej, tako da su verovatno iz nekih drugih zemalja, jel, na isti način, jel te prikupljali, učestvovali možda u ekspedicijama za prikupljanje i donosili kod njih u muzej, na taj način obogatili njihove zbirke.
Jel se prodaje to sad na tržištu svetskom?
Prodaje se, sigurno se prodaje, da. Ko zna sve što ima svoje tržište, tako da meteoriti se prodaju, ali ja zaista stvarno ne znam, ako se interesuje konkretno cene ili ne znam gde može da se kupi, zaista ne znam, ne bavim se tim.
Mislila sam možda muzej, ne da bi kupio, pretpostavljam da smo mi siromašni, da bismo kupovali bilo šta od nekih eksponata koji su na ceni. Ali mislila sam možda ovako da vas zanima, eto, prosto kako to ide.
Iskreno kažem, ja sam kustos za meteorita, ali se inače se posvetim mineralu. Ja me više interesuje samo i minerala nego meteorita, pa sam više, kažem, upućen u to, ali naravno, uvek se manji komadi mogu kupiti meteorita, ali ono što je interesantno, što mi zovemo muzejski primjer, to su veliki gabaritni primjerci koji privlače publiku, jel te, ako sitne prilike, sigurno može, ali i ne, pretpostavljam da nisu previše skupi, ali, kako ste već rekli, naš muzej i opšte naša kultura skudeva sa materijalnim sredstvima, tako da, eto, ta je situacija.
Ne biste nikad prodali jedan, pa kupili sebi neki prostor koji bi bio samo vaš.
Ali ovo je emisija humorističkog tipa. Ne, pa naravno, to su muzejski eksponati, mi kažemo da ih ne procenjuje vrednosti. Jednostavno i ova izložba je samo primer toga da, kako da kažem, to što je u muzeju treba predstaviti ljudima, pa sad šta imamo, imamo. Evo.
Ja se šalim zato što svaku priliku koristim da kažem kako je stvarno velika sramota što Prirodnjački muzej nema adekvatan prostor i da to stvarno treba
da
već
naravno,
jednom
da se reši. Da, naravno, sam i utavio činjenicu da to traje već zadnjih 100 godina, smo mi u privremenom smeštaju, tako da sami tim i eksponati trpe, ali to je već jedna druga priča.
Da, to je druga priča. Jel znate kad je poslednji put pao neki meteorit na zemlju i kako to da su svi nešto uglavnom padali u vreme kada nije bilo ljudi, a kada je bilo ljudi, onda su padali tako da nisu nikoga ubili ili su ubili, ali to kao nije bitno jer je ovo suviše važno.
Znate, pre tri godine, ili sad već četiri godine, 2013. znači situaciju koja se dogodila u Rusiji, u Čeljabinsku, gde je zabeležena eksplozija jednog meteorita, veličine školskog autobusa, sad amerikanskog školskog autobusa, pa se često koristi taj termin, znači jako veliko meteoritu, to je bila zaista jako velika eksplozija. Kroz istoriju su naravno zabeležene niz nekih, da kažemo, velikih eksplozija meteorita. Naravno, meteoriti padaju svaki dan u obliku meteorske prašine i to ih ili sitnih oblika koje mi možda i ne možemo da prepoznamo. Jel, ko će ide sad, jako je teško uočiti, sem ako nije veliki događaj na nebu, jel, da li meteorit pao ili nije. Tako da oni padaju dan danas, samo što eto, znate kako, gradovi su previše osvetljeni, da bi se videli meteorit, da čisto noćno nebo da bi videli. Trenutno ono kad je kiša meteorita, sad zamislite jedan da padne dole, eto.
Pa to, ali kako to i da kad padnu, padnu uglavnom, ne znam, ja čujem tako padnu, ne znam, pa u okeanu ili u neko, pa, neko nenaseljen neki prostor na planeti Zemlji. Kako to da nikad ne padne na grad? Što ne znači da ja želim da padne na grad, naravno ne želim, ali...
Zato što frekventnost pada meteorita nije, iako sam rekao da oni padaju konstantno, ali frekventnost pada nekog velikog meteorita zaista mala, s obzirom da su spomenuli okeane, ne zauzimaju skoro 65-70% zemljine površina, znači verovatno će da padne, još imamo nenaseljene delove, verovatno će da padne, jel, nije zaista velika. Dešava se neki put nekom probije kuću, u Americi pogotovo, da nađu, imati slučajeva, dešava se, ali sad, nadamo se da neće pasti, ako padne saznaćemo sigurno.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Sedam kostiju i 7000 nervnih završetaka na prosečno 30 cm prostora. Uglavnom bez znanja i svesti o ovim fascinantnim činjenicama, teramo stopala da nas nose, ne pružujući im negu i pažnju kakvu zaslužuju, često ih maltretirajući neadekvatnom obućom, prekomernom težinom i lošim položajem tela. Čućete Mariju Radović iz Centra za stopala Korekt.
Tek kada stopala krenu da bole, onda se mi setimo da bi nešto mogli da promenimo. To je ozbiljna stvar i to zahteva kontinuiranost, posvećenost, da prosto ljudi shvate da se kreće od malena, da je to nešto što mora da se usadi.
Mi imamo običaj da deca nasleđuju obuću, što je, pretpostavljam, loše.
Jeste, to je jako loše. Mi se trudimo da promovišemo malo prirodu. Uvek je preporuka da hodate bosi. Pritom to ne mislim na ravan, uglačan parket, mermer i slično. To je neka bezbedna površina, neka bašta gde vi znate da dete neće da se povredi, poseče, ubode na nešto. Da se stopala koriste, da se iskoristi čitav taj potencijal. Svaka ta obuća koja se nasledi je jako veliki problem. Zato što svi mi imamo, na kraju krajeva, da li ste nekad primetili svoju obuću? Obuća jako mnogo može da nam kaže o našim stopalima. Način kako gazimo, gde se opterećuje stopalo, gde se onako uvek istraši jedan deo obuće. Sve to jako nam puno govori o samim stopalima, o čitavom telu. Tako da ako dete nasledi tako već istrašenu obuću, to je onda baš ozbiljan problem za čitavu posturu.
Neverovatan je broj nervnih završetaka koji se nalaze u stopalima.
Jeste, preko 7000. Na tako, da kažem, maloj, nesnatoj mišićno-skeletnoj površini se nalazi najveća koncentracija tih nervnih završetaka na čitavom telu. I to je ozbiljan pokazatelj koliko su zaista stopala bitna za čitavo naše telo i kako je to jedna simbioza, kako je prosto to jedan medijator između nas i spoljašnje sredine. Jer stopalo reaguje na najmanje promene. Vi ako ste bosi, na primjer u šumi, vi ćete putem stopala dobiti signal da li je to kamenčić na putu, neka neravna površina, rupa ili tako nešto.
Koje sve te gobe možemo da osjećamo, a da nismo svesni da je to zbog stopala?
To može da bude i glavobolja, bol u bubrezima. To su sve neke stvari koje mi možemo da povežemo sa stopalima. Zato što stopalo je jedna mapa čovečijeg tela. Na stopalu se vide svi organi naši, su reflektovani na stopalo. Stopalo sa nekim zadebljanjima, na primjer, nama može da pokaže, to je jedini način da nam stopalo pokaže da pati, da ima neki problem. Mi na taj način, eto, masiranjem određene tačke, možemo da pokrenemo energiju u našem telu i da to bude samo isceljenje.
Mnogi ljudi osjećaju potrebu i to su usvojili, prosto imaju naviku da svako veče izmasiraju stopala i ne znajući tačno koje tačke treba da pritisnu, ali slede neki svoj osjećaj, masiraju stopala, namažu nekom kremom. Da li je to dobro ili bi trebalo ipak da se posavetuju sa stručnjakom?
Što se kaže, dodir leči. Svaki dodir je dobar, ali svakako je preporuka da to ipak radi stručno lice. Jer ipak to su ljudi koji su obučeni za rad sa prosto problematičnim stopalima. Uvek je preporuka, vi možete sami da radite na sebi i to je svakako dobro. Bolje da radite nešto nego da ne radite ništa. Ali uvek je preporuka da se rade toplo-hladne kupke. Znači onako mlaz hladne vode, pa mlaz tople vode, pa da se stopala na taj način pripreme da se malo razmrdaju. Masaža je svakako dobar izbor. Ali opet postoji tu različiti vidovi masaže, različite vrste terapija. Nije isti osjećaj kada vi sami masirate vaše stopala i kada vam neko drugi masira stopala. Osjećaj ne može da se meri. Taj terapeut koji vam radi sa stopalima prenosi svoju energiju. To jako puno znači.
Obično su žene te, ali ni muškarci mnogo ne zaostaju, prate se trendovi. Nosi se neka obuća koja je moderna. Dizajneri, pretpostavljam da nemaju znanje o tome kako bi trebalo obuća da bude udobna za stopala, a nekako imam utisak da se tu nikad ne nalazi neko ko je stručan, ko je lekar i ko će odobriti ili ne odobriti neki model. Modeli se pojavljuju na tržištu, to se kupuje ako vam se dopadne na oko i onda se trpi uglavnom.
To je ozbiljan problem koji prosto ljudi moraju sami da budu svesni, ali to je opet, se vraćamo na početak, tek kada krene da boli. Vi kada nosite tu neku nametnutu trendom obuću, trpite, trpite, ali prosto uvek granica mora da postoji. A to je već onako jedan stadijum gde se osjećaju posledice. Uvek je preporuka da ljudi vode računa o obući kako je nose. Jako puno vidimo sad i mladih sve više, mislim nevezano da li su to gospođe pa onako poslovni ljudi pa štikle, jako puno mladih ljudi ne vodi računa šta nosi. To je jako veliki problem.
Šta je, na primjer, najproblematičnije od onoga što viđate na našim ulicama?
Jako veliki je problem su štikle. Jako su veliki problem one šljampave, široke čizme koje su kao patofne kućne. To krivi noge, Bože sačuvaj. Opet kažem, polazi se iz kuće. Znači, ako su roditelji edukovani, oni će da prenesu to znanje na svoju decu. Nažalost, živim u takvom vremenu da to prosto nije prioritet.
Da li negde kod nas, verujem da ne, ali da li možda u svetu, u nekim razvijenim zemljama gde se mnogo više vodi računa, da li su lekari uključeni u modnu industriju? Znači, kada se dizajnira obuća, da završnu reč da neko ko je stručan.
Još uvek mi nismo došli do tog nivoa.
Nismo mi, ali svet.
Pa nisam sigura ni koliko svet još uvek to primenjuje. Možda postoji neki izuzetak, ali još uvek to nije tako zaživelo u toj meri koliko je bi trebalo.
A šta vi mislite o tome? Da li bi to trebalo?
Da, to svakako treba. To svakako treba, jer mislim, evo, sve vrijeme pričamo o tome koliko su stopala zaista bitna i kako je prevencija jako bitna. Kako možemo da reagujemo, da sprečimo da nastanu ozbiljni problemi. Baš sa tim, sa adekvatnom podrškom, da prestanemo da obraćamo pažnju na to kako izgledamo. Jasno je da treba da budemo pristojni i kulturni, ali bitnije je zdravlje.
Da li vas je nekad zanimao istorijat obuće? Da li je nekad više vođeno računa o tome? Prosto, da li su nekad ljudi razmišljali o tome šta je dobro za stopala, da li su imali možda bolji osjećaj u vezi sa tim i više vodili o tome računa, ili treba da smatramo da smo sad još i uznapredovali u odnosu na neka prošla vremena?
Što se tiče toga, ranije je to bilo mnogo bolje, ali ne što se tiče obuće. Ljudi su onako bili, da kažem, sirotinje. U nekim manje razvijenim zemljama vi nećete naići na toliko problema sa stopalima. Zato što ljudi nisu imali šta da nose. Kretali su se po prirodi, kretali su se po šumi, osetili su dodir trave na svojim stopalima. I nisu mnogo vodili računa o tome. I upravo je to ono što ih je održavalo, da kažem, tako zdravim. Sa pojavom obuće sve se to ozbiljno narušava. Kako odmiču godine, sve gore stanje. Nadam se da će biti bolje, da će se uključiti i lekari i stručna lica koja će edukovati ljude bar kakvu obuću treba da kupuju.
Interesantno je, pretpostavljam da mnogi o tome ne znaju ništa osim ako sami nemaju taj problem pa su prosto bili prinuđeni da saznaju, da i dijabetes ima veze sa stopalima i da ima veze sa tim kakvu obuću nosite i da i tu treba obratiti pažnju, kao i da ishrana ima uticaja na to kakva će vam biti stopala.
Tako je, osobe sa dijabetesom, prvi neki, da kažemo onako, neka posljedica je da stopalima se vidi. Da li je to neki gubitak osjećaja, trnjenje, mora ozbiljno da se povede računa o šta se preporučuje takvim osobama, zato što oni prosto ne mogu da osete nikakve promene na stopalima zbog te polineuropatije koja se inače javlja. Tu postoji čitav jedan program specijalno namenjen za takve osobe, baš da bi se sprečile te neke dalje komplikacije. A što se tiče ishrane, ishrana svakako jako mnogo utiče. Ako stopala trpe, znači ta mala površina od 30 cm trpi čitavo telo. Sad zamislite vi osobu koja ima prekomernu kilažu. Ako takva osoba potrči za autobusom, težina se 4 puta uvećava, taj pritisak na stopala. Tako da samo ako razmislite o tome šta u stvari stopala trpe ceo život. Ajte bar nešto da im olakšamo, da se mi potrudimo.
Za čukljeve znamo, mnogi imaju probleme sa njima, ali petni trn je nešto o čemu ne znamo mnogo, a mnogi se žale u poslednje vreme na neke probleme koji meni liče upravo na to. Šta je petni trn?
Petni trn je jedno stanje koje, mogu slobodno da kažem, da se javlja nakon nepravilnog hoda, nepravilne obuće, kada stopalo konstantno trpi hronične neke mikrotraume, nagnječenja, pritisak i prosto tu dolazi do nagomilavanja, da kažem onako, nekih štetnih produkata i formira se taj petni trn, jedna izraslina na petnoj kosti koja čak u nekim stadijumima može da bude baš onako velika kao jedan zub.
Ali može da se ne vidi, ali da se prosto osjeća nešto, te gobe neke.
Može. To su jako veliki bolovi. Čak nekad osobe ne mogu ni da stanu na stopalo zbog bolova i to može kada prosto neko zna gde treba da pipne, mada najčešće osoba koja ima petni trn tačno zna gde treba da pipne. To se bukvalno oseti kao mala izbočina koštana na sredini peti.
Kako se to leči? Mora operativno, hiruški ili postoje vežbe, ulošci?
Postoje vežbe fizikalnih procedura koje su se dobro pokazale u rešenju. Jeste to dugotrajan proces, ali rešenje postoji. Da li je to shock wave terapija, terapija udarnim talasima da se razbije taj petni trn, da li je to subakvalni ultrazvuk, postoje razne tehnike kojima se potpomaže oporavak uz naravno korišćenje adekvatnih uložaka da rastereti taj deo.
Stanje kičme utiče na stopala i stopala, pretpostavljamo, utiču na kičmu, sve to povezano ukoliko neko ima kifozu, skoliozu.
Stopalo reflektuje čitavo telo. Ako nama baza nije postavljena, da kažem, nivelisana kako treba, sve se to dalje reflektuje. Ako stopala nisu u fiziološkom položaju, samim tim opterećenje na koleno veće. Zatim dolazi do rotacije kolena. Rotacija potkolenica vuče rotaciju nadkolenica. Tu su vam uvek, znači, slabi glutealni mišići, istegnuti. I kičmeni stub vam je otvoren za čitav niz povreda koje mogu da se desi. Kada imate neki problem na levom stopalu, vi ga nesvesno štedite, prebacujete ostalac na desno stopalo. To hronično dovodi do promjena na čitavoj posturi. Način na koji sedite, na primjer, na poslu. Retko ko sedi ispred računara pravo. To su sve neke poluokrenute poze, pokrivljeno, podbočeno, sve to hronično dovodi do velikih promjena na posturi. Žene, način na koji sedimo, katastrofalan. Većina žena prekrsti noge, što nije dobro. Uvek se na taj način jedna noga funkcionalno izdužuje. Karlica nam nije opterećena pravilno, pada na jednu stranu. Sve to dovodi hronično do ozbiljnih posljedica na čitavom telu. Znači, prosto moramo da razmišljamo da neke stvari svesno menjamo. Kada čekamo autobus, kada stojimo u mestu u nekom redu, da se trudimo da ne prebacujemo težinu sa jedne noge na drugu, nego da uvek da raširimo stopala, da spustimo težište, da rasporedimo oslonac na oba stopala podjednako. Da se svi mi vodimo time, imali bi manji problema.
Shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days are gonna walk all over you. Yeah.
gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking.
I ovo je kraj današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući veter Beograda 2. Želimo vam prijatan dan.
Čekao sam neki novi dan i čekao sam neku toplu noć. Čekao sam proleće da me odnese i čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna šta da me odnese. Ponesi me, ponesi me, povedi me. Ponesi me, ponesi me, povedi me. Tek neko tamo čuo je moj glas i ulice su zasjale na čas i preda mnom si stvorila se ti da me povedeš. Svečano je bilo tako sve, ulice su sad već blistale i kao da su rekle zašto ne, sad me povedi. Ponesi me, povedi me. Odnesi me, ponesi me, povedi me. Ja čekao sam neki novi dan i čekao sam neku toplu noć i čekao sam proleće da me odnese. I čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna šta da me odnese.
Ceo život čekam na tebe, sedim sam i gledam u sebe. Sad pitam se gde si ti. Ceo život čekam na tebe, sedim sam i gledam u sebe. Sad pitam se gde si ti. Ceo život čekam na tebe, sedim sam i gledam u sebe. Ponesi me, sad pitam se gde si ti.
sebe mislim sad, pitam se gde si ti. Ceo život čekam na tebe, sedim sam i gledam u sebe, mislim sad, pitam se gde si ti. Ceo život čekam na tebe, sedim sam i gledam u sebe, mislim sad, pitam se gde si ti. Čekam na tebe, sedim sam i gledam u sebe, mislim sad, pitam se gde si ti. Ceo život čekam na tebe, sedim sam i gledam u sebe, mislim sad, pitam se gde si ti. Sam i gledam u sebe, mislim sad, pitam se gde si ti.